สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะออกอากาศทุกช่องทางนะคะทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นรายการของเขาเรียกว่าเครือข่ายของสถานีของช่อสะอาดเองรวมถึงช่องทาง YouTube Facebook ของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งรายการเรานะคะจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเอาตัวรอดแล้วก็เรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยแล้วก็รวมถึงการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งท่านผู้ชมค่ะนะคะอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงกวางและผู้ร่วมดำเนินรายการคนสำคัญของเรานะคะท่านผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะท่านผู้จัดการกฤษฎิขันธรัตน์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะและนี่อีกเป็นหนึ่งครั้งนะคะที่ท่านผู้จัดการให้เกียรติกับรายการนะคะที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็มาร่วมแนะนำในการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยซึ่งทุกวันนี้นอกจากเราจะผ่านเรียกว่าช่วงที่ผ่านวิกฤตโควิดมาแล้วนะคะสักระยะหนึ่งนะคะผจกคะแล้วก็เรียกว่ามันก็เราต้องยังคงเว้นระยะห่างเนาะผจกเนาะเว้นระยะห่างแล้วก็มีการดูแลตัวเองดีๆนะคะเพราะให้เราปลอดภัยทั้งโรคด้วยแล้วก็อุบัติเหตุทางถนนด้วยอะค่ะ
ใช่ครับแต่พอเวลาที่เราขับขี่รถเนี่ยการเว้นระยะห่างมันก็ทำให้เราสูญเสียไปนะครับก็จะพบได้ในหลายๆเรื่องแล้วก็สิ่งที่ตามมาหลังจากโควิดซาลงไปเนี่ยก็คือเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนครับในช่วงของโควิดเนี่ยอุบัติเหตุทางถนนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยมากกว่า 50% นะครับเป็นนัยยะสำคัญเลยทางสถิตินะครับแต่ว่าพอเรามีเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายเนี่ยจนถึงหน้าวันนี้วันที่เราออกอากาศเนี่ยนะครับเราพบว่าสถานการณ์กลับมาเป็นปกติอีกแล้วนะครับผู้เสียชีวิตรายวันนะครับก็ยังอยู่ที่ประมาณ40-60รายต่อวันนะครับโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็พบว่า80%ของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับหรือ70%ของพวกการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็คือมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็80%ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดก็คือมอเตอร์ไซค์ด้วย
เพราะว่าประเทศไทยเราเรียกว่าผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นล้านล้านคัน
โดยประมาณนะครับมีการสำรวจจากทางอาจารย์ปนัดดานะครับดร.ปนัดดาเนี่ยปนัดดาชำนาญสุขนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แกสำรวจไปประมาณ22 ล้านคันนะครับในประเทศเรานะครับแล้วก็จากโครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็ได้ทำการวิจัยอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับเราพบว่าโดยการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยและในระหว่างปี59ถึงปี63เนี่ยนะครับแล้วโดยตั้งเป้าสำรวจไว้ที่1,000เคสนะครับ1,000เคสเนี่ยพบว่าเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด600เคสแล้วก็ยังดำเนินการเก็บต่อไปพบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ที่น่าสนใจนะครับว่าสาเหตุที่มอเตอร์ไซค์เกิดเป็นจำนวนมากเนี่ยนอกจากข้อแรกเลยก็คือมอเตอร์ไซค์มีจำนวนมากกว่ารถยนต์ประเภท
ค่ะ
นะครับรถที่มีเครื่องยนต์ทุกประเภทในประเทศไทยนะครับอย่างที่บอกนะครับมี22 ล้านคันในขณะที่รถยนต์เนี่ยที่จดทะเบียนนะครับที่ยังวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10 ล้านคันเองนะครับโดยประมาณนะครับณเวลานี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพบว่า50%ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์นี่นะครับเกิดมีการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือที่หัวนะครับจริงๆ150เนี่ยจากการสำรวจรอบนี้เนี่ยต้องถือว่าลดลงเพราะว่าครั้งก่อนๆเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ย TARC นะครับหรือสถาบันข้อมูลของเรื่องอุบัติเหตุแห่งชาติเนี่ย TARC ได้สำรวจได้ว่าเกิดบาดเจ็บที่ศีรษะโดยมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับมีการเกิดอุบัติเหตุปุ๊บแล้วก็เสียชีวิต180แล้วก็บาดเจ็บที่ศีรษะ170
50นี่คือลดลงแล้วนะคะ
ค่ะเพราะว่าลดลงอาจจะเนื่องจากว่าจากการที่เราไปสำรวจข้อมูลมาแล้วก็เป็นระยะเราพบว่าจำนวนการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ลดลงโดยลำดับนะครับ
นั่นแสดงว่าการรณรงค์ที่เราบอกว่าถ้าขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนี่
ก็ได้ผล
ระดับหนึ่งนะคะ
คือหมวกกันน็อกเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่ได้ใช้ในการเหมือนกับอะไรล่ะไม่ทำให้ลดอุบัติเหตุนะแต่ว่าบรรเทาหรือป้องกันการบาดเจ็บหนักนะครับหรือทำให้อุบัติเหตุที่เราเกิดขึ้นเนี่ยไม่ถึงขั้นต้องเสียชีวิตแต่ก็มีกรณีที่บางเคสเนี่ยคอขาด
อันแสดงว่าเขาขับเร็ว
มากเร็วมากแล้วมักเกิดในรถประเภทบิ๊กไบค
์
หรือรถที่มีกำลังสูงๆ
ครับ
ท ทีนี้ข้อมูลที่น่าสนใจจากการสำรวจของโครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็พบว่าผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยครับเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์โดยกับวัตถุอื่นหรือวัตถุข้างทางสมัยก่อนถ้าเราเป็นเด็กๆก็จะมีคำพูดเหมือนกับบอกว่าอะไรนะโทษนะครับอาจจะไม่สุภาพเจ๊กหมากระทามะพร้าวนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีนะครับประเภทนี้ไม่มีมันก็จะเป็นอีกอย่างอื่นอาจจะเป็นหินเป็นคนเป็นรถที่จอดอยู่หรือว่าเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นสิ่งกีดขวาง
เหมือนกับว่าบางทีรถอ่ะบางทีก็เหมือนกับว่านึกอยากจะจอดข้างทางที่เป็นไหลทางนะคะผู้จัดการก็จอดนะคะบางทีถ้ายิ่งเป็นกลางคืนจอดโดยไม่ติดไฟนี่ก็ทำให้มอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาตามมานี่จะมองไม่เห็น
กับอีกประเภทนึงก็คือจอดปั๊บเปิดประตูเลยนี่ก็เกิดอุบัติเหตุกับมอเตอร์ไซค์สูงเหมือนกันนะครับเพราะโอกาสที่เราจอดแล้วเราไม่ได้คนที่จอดเนี่ยนะครับไม่ได้ดูกระจกมองหลังหรือว่าไม่ได้ลดกระจกลงมาเพื่อมองดูคันที่มาข้างหลังพอเปิดประตูไปก็ปะกับมอเตอร์ไซค์เลยก็ทำให้เกิดเหตุได้ครับแล้วก็พูดถึงว่ารูปแบบการเกิดเหตุเนี่ยของมอเตอร์ไซค์นี่เนื่องจากว่ามอเตอร์ไซค์นี่คือบ้านเราเรียกว่าสายมุดเนาะมุดซอกแซก
สายมุดสายแทรกนะคะสายปาดอะไรอย่างเงี้ย
สายมีทุกสายมีทุกสายแล้วก็ชอบวิ่งสวนเลนก็คือถ้ารถติดในเลนซ้ายเยอะๆขึ้นขวาเลยแล้วก็วิ่งแอบไปวิ่งแอบรถยนต์ข้างไปทางด้านขวาของรถยนต์ซึ่งอันนี้ก็เกิดเหตุบ่อยนะครับเพราะเวลาไปถึงทางแยกทางร่วมเนี่ยนะครับพอวิ่งปาดหน้าไปข้างขวาของรถยนต์แล้วรถที่มาจากทางแยกทางร่วมซึ่งเขาได้ไฟเขียวเนี่ยเขาก็มาพอดีหรือเขาคิดว่าพอรถยนต์จอดให้เขาทางนี้แล้วเขาก็มาพอดีก็มาปะกันกับมอเตอร์ไซค์พอดีนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเห็นบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะใน YouTube ก็มีการโพสต์บ่อยๆทางฝ่ายมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่ารถยนต์ผิดครับไม่ดูตามาตาเรือทางรถยนต์ก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะผิดมาเลนขวาได้ไงมันเท่ากับวิ่งสวนเลนนะเพราะว่าเส้นขาวก็มีแล้วคุณออกไปอยู่ในเลนของรถที่สวนมา
เพราะว่าเหมือนกับข่าวตามโซเชียลล่าสุดก็เห็นอยู่เหมือนกันคือรถมอเตอร์ไซค์ขับย้อนสอนที่เป็นผู้หญิง2คนนะคะนะคะถ้าท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้นะคะที่ออกตามสื่อโซเชียลสื่อทีวีต่างๆก็คือด้วยความที่ว่าเรียกว่าเห็นแก่ตัวนะผู้จัดการนะคือจะกลับรถแต่ว่าย้อนสอนขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วเกิดอุบัติเหตุอันนี้เคสนี้เสียชีวิตค่ะ
มีเมื่อวานนี้นะครับเรามีประชุมคณะกรรมการกำกับทิศของสสส.นะครับซึ่งจริงๆโครงการของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเนี่ยก็อยู่ภายใต้การสนับสนุนของสสส.หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพครับเมื่อวานนี้ก็คุยกันก็มีเคสอยู่เคสหนึ่งที่ประชุมยกมาคุยกันก็คือมีคุณป้านะครับขี่มอเตอร์ไซค์
ย้อนสอน
แล้วไม่มีแต่คุณป้าคนเดียวด้วยนะคนอื่นก็ขี่มา
ะ
นะครับคนอื่นก็ขี่มาแล้วก็พอพบว่าบังเอิญเกิดเหตุที่คุณป้าคนเดียวไปชนกับรถยนต์ที่เขาขับมาทาง
ขับมาตรงขับมาถูกทางค่ะ
แล้วคุณป้านี่ย้อนสอนมาย้อนสอนมาโดยมีรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางแล้วคุณป้าก็วิ่งแอบข้างรถยนต์มาทำให้ชนกันปุ๊บพอชนกันปุ๊บคุณป้าบอกว่าคุณป้าเป็นฝ่ายถูก
ทำไม
งงไหม
งงค่ะ
คุณป้าให้เหตุผลว่าอะไรรู้ไหมก็เขาขับอย่างนี้กันทั้งเมือง
เหตุผลนะคะ
ตักกะเลยนะครับนี่คือตักกะของคนปัจจุบัน
เขาเรียกว่ามนุษย์ป้าแล้วก็ครับผู้จัดการมนุษย์ป้าเขายิ่งพูดอยู่ว่ามนุษย์ป้าต้องเป็นมนุษย์ป้าแน่ๆอะไรประมาณนี้นะ
ในคลิปก็มีคันอื่นมาเหมือนป้าเลยมันป้าเลยแต่ไม่เกิดเหตุเท่านั้นเองนะครับซึ่งทำให้ป้าแกก็รู้สึกว่าแกไม่ถูกแกไม่ผิด
เพราะว่าคนอื่นก็ทำ
ใช่คนอื่นเขาก็ทำกัน
เ
น
ี่
ยมันใครๆก็ทำกันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับตรรกะวิบัติไปแล้วว่าในประเทศเรานี่นะใครขับย้อนสอนใครอยากขับไปยังไงก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยซึ่งทำให้มันพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็เป็นข้อถกเถียงกันข้อถกเถียงใครผิดโดยตัวเองก็ยึดอะไรยึดอัตตาของตัวเองเป็นหลักแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองถูกทีนี้พอไปขึ้นโรงขึ้นศาลก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับ
ก็ต้องยึดตามกฎหมาย
ใช่ครับแต่บางครั้งก็เจอประมาทร่วมนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่ารถที่ย้อนสอนมากับรถที่เราวิ่งไปตามปกติเนี่ยอาจจะถูกตัดสินว่าเราประมาทร่วมได
้
เนื่องจากว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาสวนมาแต่เราก็ไม่หลบอันนี้ต้องดูที่เหตุการณ์แล้วก็ดูที่เวลาเราไปขึ้นศาลเนี่ยการให้การหรือว่าข้อมูลที่ศาลได้รับเนี่ย เป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ว่าอย่าซ้อนอย่าย้อนสอนเลยครับ
ก็เหมือนกับว่าเราก็ปฏิบัติตามกฎดีกว่านะผู้จัดการนะทำตามกฎที่เขามีไว้ออกไว้ตามระเบียบก็ทำให้ถูกต้องแล้วถ้าทุกคนทำถูกต้องอุบัติเหตุต่างๆหรือว่า
ก็จะไม่เกิด
ก็ไม่เกิด
พอไม่เกิดแล้วเราก็ไม่ต้องสูญเสียไม่ต้องมาบาดเจ็บไม่ต้องมาเสียเวลานะครับก็เป็นแล้วก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันด้วยนะครับ
เพราะว่าเหมือนกับที่เห็นหลายๆคลิปนะพอทะเลาะกันเพราะเดี๋ยวนี้หัวร้อนค่ะนะคะชนนิดชนหน่อยบีแตรโอ้โหเรื่องแตรนี่นะคะเรื่องแตรกับมอเตอร์ไซค์หรือว่าเรื่องการใช้แตรไม่ถูกเนี่ยหัวร้อนพอหัวร้อนเสร็จปุ๊บเกิดการทะเลาะวิวาท
ครับแล้วก็ลงไม้ลงมือกัน
ค่ะ
พอเป็นสมัครใจทะเลาะวิวาทก็เป็นคือโรงพักอีกนะครับก็ไม่ถูกกัน
ค่ะ
ทีนี้การเกิดมอไซค์การเกิดอุบัติเหตุของมอไซค์แบบนึงก็คือชนท้ายไหลทาง
ค่ะ
นะครับชนท้ายไหลทางเพราะว่ามอไซค์เนี่ยต้องพูดกันตามความเป็นจริงนะคุณอนุมาว่าเวลาที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยหาคนขับมอเตอร์ไซค์ที่แบบขับช้าๆเนี่ยในท้องถนนนี่ยากมากนอกจากรถติดนะ
ค่ะ
ถ้ารถไม่ค่อยติดนี่ยากมากครับพอรถยนต์ติดแต่ว่าเลนตรงไหนว่างเนี่ยเขาก็จะพุ่งมาเลยแล้วพอถ้ารถยนต์ขยับสักหน่อยจะถูกบีบแตรทันทีนะครับซึ่งเพราะรถมอเตอร์ไซค์ไปเร็วนะครับเราก็จะเกิดอุบัติเหตุได้
เพราะว่ายิ่งเหมือนทางแยกหรือว่าทางที่แบบเหมือนจะเลี้ยวเข้าซอยหรือเลี้ยวเข้าทางเน
ี
่ยแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะมาแบบแทรกก็จะแบบจะเห็นว่ารถเลี้ยวไม่ทันก็เกิดอุบัติเหตุชนตอนระหว่างเลี้ยวได้
ใช่ครับนั่นแหละก็มันก็เป็นข้อถกเถียงหลายเรื่องเคยมีเรื่องนึงที่บอกว่าสมัยที่ทางตำรวจเนี่ยบังคับจะให้มอเตอร์ไซค์วิ่งเลนซ้ายแล้วก็มีชมรมอีกชมรมนึงประมาณว่าชมรมปลดแอกชมรมหนึ่งก็มาออกมานะจัดกิจกรรมให้มอไซค์หลายๆคันวิ่งเลนซ้ายแล้วก็ทำให้รถยนต์ที่จะเข้าห้างหรือว่าจะเข้าเลี้ยวเข้าซอยเข้าบ้านไม่ได้นะครับเป็นเหมือนการประท้วงไกลๆนะครับยุคนึงก็มีอยู่นะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวกันคือถ้าเราใช้รถใช้ถนนโดยความเอื้อเฟื้อเนาะ
มีน้ำใจนะคะ
มีน้ำใจแชร์เดอะรถถนนไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่เพื่อทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนที่มีรถไม่มีรถนะครับคนเดินเท้าก็ใช้ถนนได้นะครับใช้ถนนร่วมกันทีนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ส่วนหนึ่งเลยล่ะเกิดแทบทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดของผู้ขับขี่เอง
ค่ะ
ผิดพลาดของผู้ขับขี่เนี่ย1สภาพรถไม่พร้อมอันดับแรกเลย2อันนี้ก็ยิ่งมันใหญ่เลยนะใบขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่เนี่ยไม่มี
เหมือนกับ
พอไม่มีก็ขับขี่ไปโดยสัญชาตญาณเป็นหลักนะครับแล้วก็พอเจอผู้บังคับใช้กฎหมายอยู่ข้างหน้าก็มักจะเกิดการหลบลี่หนีหน้าเนาะหลบหลีกปลีกหนีนะครับแล้วก็อาจจะพุ่งรถไปอะไรไปเคยมีกรณีที่ถูกถีบรถอ้างว่าถูกถีบรถนะครับเพราะว่าพุ่งรถหนีด่านตำรวจแล้วก็ไปล้มพอไปล้มแล้วก็บอกว่าตำรวจเป็นคนถีบนะครับซึ่งพอดีไม่มีคลิปมายืนยันกันและกันนะครับทางโน้นก็บอกว่าตำรวจถีบรถผมแค่ไม่มีใบขับขี่ทำไมต้องถีบรถผมด้วยอะไรเงี้ยนะครับ ก็ต้องไปถกเถียงกันนะครับเนี่ยเป็นกรณีประจำวันนะครับประจำวันเจอได้ทุกวันแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของรายละเอียดของกฎหมายเนี่ยการตัดสินใจที่ผิดพลาด
เหมือนกับว่าบางทีประมาท
ครับ
คิดว่าทันคิดว่าเขาขับมาตรงฝั่งตรงข้ามอาจจะขับมาไม่เร็วคิดว่าอุ้ยถ้าไปเนี่ยทันก็คือการกะคาดคะเนเนี่ยผิดพลาด
ใช่ครับดูง่ายๆอีกแบบนึงก็คือว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดเหมือนกับอยู่ในไฟแดงเนี่ยเอาแยกไหนก็ได้แยกแครายก็ได้ครับใกล้ๆบ้านเราเนี
่
ยแยกแครายเนี่ยนะครับจะพบประจำก็คือพอในช่วงที่ต่อไฟเขียวไฟแดงเนี่ยถ้าสมมติว่าผมอยู่ฝั่งนึงแล้วเนี่ยมอไซค์น
ะ
อยู่ฝั่งนึงซึ่งจอดรอกันอยู่เนี่ยแล้วฝั่งด้านตรงข้ามหรือด้านซ้ายมือเนี่ยเขารอไฟเขียวอยู่พอไฟแดงปุ๊บทางเนี้ยยังไฟแดงอยู่แต่ว่าทางขวามือไฟแดงสุดพอดีแล้วไฟเขียวจะขึ้นทางด้านซ้ายเนี่ยมอไซค์กับฝั่งนี้ก็จะรีบไหลไปเลยนะครับไหลไปเลยซึ่งพอไหลไปแบบนี้ปั๊บเนี่ยโอกาสจะเกิดเหตุก็มีสูงทั้งที่ตัวเองอยู่ในไฟแดงเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเราอาจจะรออีกแค
่ไม่กี่วินะคะ
ไม่กี่วินะครับอาจจะไม่ถึงนาทีด้วยนะ
ปกติที่เขาบอกว่าให้นับ1ถึง10ให้นับ1ถึง10ก่อนแล้วก็ดูซ้ายดูขวาแล้วก็ถึงจะออกไปดีกว่าปลอดภัยที่สุด
ใช่ครับ
ค่ะ
นานที่สุดของแยกบางแยกเนี่ยก็คือ150วินานสุดแล้วนะผมว่า150วิ150วินี่คือเท่าไหร่ไม่ถึง3นาทีไม่ถึง3นาทีแต่ชีวิตเปลี่ยนได้นะครับถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดแค่รอแค่3นาทีแต่พอเราไม่รอปั๊บเราออกไปแล้วเกิดเหตุเนี่ย โอกาสที่เราจะเกิดอุบัติเหตุก็มีสูงเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้ขับขี
่
นะครับแล้วก็เวลาที่เราเผชิญกับสถานการณ์ของการขับขี่เนี่ยทำให้การตัดสินใจช้าเพราะว่ารถมันไปเร็วไงพอรถไปเร็วมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นรถธรรมดานะแบบบ้านๆแม่บ้านเนี่ยไม่ต้องพูดบิ๊กไบค์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงอะไร
เพราะว่าถ้าเป็นบ้านๆนี่ก็ออกตัวช้าอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าพอมีเหตุอยู่ข้างหน้าเนี่ยพอลากเบรกปุ๊บเนี่ยเราจะเคยเห็นนะครับใครที่เขาไปเคยเข้าอบรมฝึกศูนย์ขับขี่ปลอดภัยเนี่ยถ้าขับที่ความเร็ว60นะครับขับที่ความเร็ว60แล้วเบรกเนี่ยเบรกโดยธรรมดาโดยที่ไม่มี ABS เนี่ยน
ะ
ระยะเบรกเนี่ยจะอยู่เกือบ30เมตรเลยนะถึงจะอยู่นะในขณะเดียวกันถ้ามอเตอร์ไซค์บ้านๆที่เราขับ 20-30 เนี่ยเราเบรกกันจริงๆก็ต้อง5เมตร10เมตรนะครับพอถ้าเรากระทืบเบรกเต็มที่เนี่ยพอเราบิดออกมาเนี่ยโอกาสที่จะหยุดกับที่มันก็ยากเพราะมีแรงส่งของรถนะครับซึ่งทำให้โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอย่างน้อยก็ไปชนท้ายไปเกี่ยวกับสิ่งโน้นสิ่งนี
้
มีนะครับมีวิ่งระดับ 30-40 เนี่ยนะครับไม่ต้องเร็วมากเนี่ยแต่ทีนี้ที่เราพบในท้องถนนจริงๆเนี่ยเวลาเราวิ่งจริงๆบางคนก็ถ้ายิ่งคันใหญ่ๆเนาะก็จะไปเร็วมากซึ่งทำให้โอกาสที
่เกิดอุบัติเหตุได้สูง
มีสูงครับแล้วก็ถ้ายิ่งขับคันใหญ่ๆหรือซีซีสูงๆแล้วชุดไม่พร้อมอุปกรณ์ไม่พร้อม
ค่ะ
นะครับยังเป็นกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบเสื้อผ้าร่มเนี่ยก็ใส่หมวกกันน็อกอยู่เนี่ยโอกาสที่จะรอดชีวิตจากบิ๊กไบค์ก็ยากอยู่นะครับแม้แต่ชุดที่เขาใช้ขับซึ่งมีราคาหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะชุดบางชุดเนี่ยที่เขาขับรถเนี่ยก็ยังช่วยชีวิตได้เป็นไม่หมดนะครับยังมีโอกาสเสียชีวิตได้อันนี้ก็อยากจะเรียนว่าถ้าพวกเรานะครับเราทั้งหมดเนี่ยมาในเรื่องของกฎจราจรเรื่องของรออีกสักนิดได้ไหม
ใช่ยิ่งถ้าเรื่องเหมือนกับว่าอันหนึ่งคือคุณคิดว่าอะไรกันประมาทแล้วเหมือนกับไม่มีเรียกน้ำใจวินัยในการขับขี่แล้วเรื่องกฎจราจรเนี่ยเห็นป้ายก็คือป้ายอะบางทีอะเพราะผู้จัดการที่เห็นอยู่อะป้ายห้ามเข้าแต่ฉันจะเข้าไฟแดงฉ
ัน
ก็ไปหยุดฉันก็จะผ่านไฟแดงฉันก็จะผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ถึงเกิดอุบัติเหตุสูงแล้วที่สำคัญส่วนใหญ่จากการวิจัยที่ผู้จัดการบอกคือส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์จริงๆที่ทำผิดเยอะจริงๆแล้วก็เกิดอุบัติเหตุสูง
แล้วก็ร้อยละ50นะครับพบว่าที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยร้อยละ50ไม่มีใบอนุญาตนะครับ
ก็เหมือนกับว่าถ้ายิ่งตามบ้านนอกนะถ้าเรียกบ้านนอกเนาะต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะเหมือนกับว่าเราพอเด็กอ่ะ11 12ขาถึงมอเตอร์ไซค์ละสิ่งแรกที่ขอร้องพ่อแม่หรือว่าพี่น้องก็คือหัดให้หน่อยอยากไปแล้วอยากแว้นละอยากอะไรละนี่แหละค่ะเด็กยังไม่ถึงทำอนุญาตขับขี่เลย
ก็พ่อแม่เห็นลูกขับมอเตอร์ไซค์ได้ดีใจนะแทนที่จะรู้สึกตื่นเต้นกลัวไม่ใช่นะครับ
ยังไม่ถึงอะไรเงี้ยยังไม่โตเลย
แล้วก็เพ
รา
ะว่าวุฒิภาวะในการตัดสินใจเนี่ยของเด็กเนี่ยจะไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเยอะนะครับเยอะเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยร้อยละ85ของผู้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นี่รถจักรยานยนต์นี่นะครับเกิดกับผู้ที่ขับขี่ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างถูกต้องการขับขี่ปลอดภัยอย่างถูกต้องเนี่ยไม่มีเลยจริงๆแล้วเราที่เราขับรถกันอยู่ทุกวันเนี้ยก็ฝึกจากคนใกล้ชิด
ใช่
ฝึกด้วยตัวเอง
พ่อสอนลูกพี่สอนน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
มันทำให้เวลาที่มาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยการตัดสินใจชั่วแวบเดียวเนี่ยมันต้องอาศัยประสบการณ์จริงๆ
ค่ะ
ถึงจะเอาชีวิตรอดได้ถ้าบอกว่าขับไปบนท้องถนนเนี่ยก็ให้เราคิดว่าเวลาที่เราบิดจับมอเตอร์ไซค์แล้วก็บิดออกไปบนท้องถนนเนี่ยเราอยู่ในสนามรบได้มั้ยเราคิดแบบนั้นถ้าเราอยู่ในสนามรบเราก็จะระวังตัวจะรู้สึกว่าอุ้ยมันไม่ปลอดภัยแล้วก็จะขับยังไงล่ะให้ตัวเองปลอดภัยเราก็รู้เองด้วยตัวของเราด้วยนะครับว่าขับอย่างไรให้ตัวเองปลอดภัยชุดพร้อมไหมหมวกพร้อมไหมใบขับขี่มีไหมอุปกรณ์ส่วนควบของรถอุปกรณ์ของรถครบไหมนะครับรถพร้อมคนพร้อมรู้เป้าหมายที่จะไปนะครับมีสติดีก็ไปได้แล้วที่สำคัญก็คือเคารพกฎจราจรแล้วก็อีกอันนึงสุดท้ายที่อยากจะให้นั่นช่วยกันจริงๆก็คือเอื้อเฟื้อครับเอื้อเฟื้อถนนร่วมกันเราอย่าคิดว่าถนนเป็นของเรามีช่องไปกูไปอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วในอุบัติเหตุในประเทศเราเนี่ยเนาะ
ค่ะ
ถ้าคุณแววกับพวกเราที่อยู่ในแวดวงก็จะรู้ว่ามันไม่ได้เกิดเฉพาะมอเตอร์ไซค์หรอกแต่ว่ามอเตอร์ไซค์น่ะเป็นจุดที่เกิดมากที่สุด
เพราะว่าปริมาณเยอะ 20กว่าล้านคันที่ปตท.บอกไปก็เกิดเหตุก็ทำให้เกิดขึ้นบ่อยนะคะ
โดยเฉพาะถ้าเก็บข้อมูลในช่วงเทศกาลนะเทศกาลนี้ชัดเจนมากครับไม่เคยเปลี่ยนมาเลยเราทำมากี่ปีนะครับ
ก็มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่ง
ครับมอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งแล้วก็ร้อยละ80ตลอดนะครับไม่ร้อยละ80ก็79บางปีก็83อย่างเงี้ยนะครับในทุกเทศกาลแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็มักจะเกี่ยวกับความเมาด้วยความเมาเนี่ยไม่ว่าจะคุณจะขับรถ2ล้อ4ล้อหรือ3ล้อก็ตามนะครับความเมาไม่ได้ปราณีใครทั้งนั้น
บางทีมันก็อุ้ยไปไวอะไรเงี้ยขับไปก็เป๋ไปเป๋มาเลยนะคะ
ใช่ๆก็ถ้าเราไม่อยากให้ใช้คำว่าเรียนรู้โดยประสบการณ์เพราะบางคนไม่มีโอกาสได้กลับมาแก้ไขนะครับบางคนไม่ตายแต่ก็ต้องนอนเป็นผักลวกอยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นภาระให้คนที่บ้านจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ผิดพลาดเพียงชั่วครั้งเดียว
คร
ับเพียงชั่วครั้งเดียวครั้งเดียวในชีวิตที่ผิดพลาดนั่นแหละนะครับอาจจะมีหลายคนที่ต้องอยู่บนรถเข็นบางคนก็มีหลายคนที่ต้องอยู่บนที่นอนที่หนักไปกว่านั้นก็คือไปอยู่ที่วัดเลยไม่เผาก็ฝังนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราก็อย่างที่บอกนะครับพวกนี้บทเรียนเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยเนา
ะ
แล้วก็มีทุกวันด้วยนะคุณแววนะ
โอ้ทุกวันค่ะยิ่งทางที่มีการรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุเสียชีวิตบาดเจ็บนี่ทางข้อมูลทางบริษัทกลางค
ุ้
มครองผู้ประสบภัยจากรถนี่ก็มีแบบรายงานทุกวันรายวันเลยค่ะ
รายวัน
มอเตอร์ไซค์เยอะจริงๆ
มอเตอร์ไซค์เยอะจริงๆวันนึง30 40เคสบางวัน72บางวัน85บางวัน90ตกใจมากครับถ้ามองว่าเกิดเหตุแบบนี้แล้วเสียชีวิตกันแบบนี้ทุกวันเนี่ยบนท้องถนนของประเทศเราเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีพ่อไม้แม่ไม้มีลูกกำพร้าทุกวันนะครับมีกำพร้าทุกวันน่าตกใจมากแล้วก็มาคิดเป็นมูลค่าเงินเนี่ยโอ้โหมากกว่า 50,000 ล้านต่อปีนะครับเนี่ยมากกว่า 50,000 ล้านลองท่านลองคิดนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับลองคิดว่าถ้าวันนี้เนี่ยคนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ใช่คนในครอบครัวเราเราก็อาจจะโอเคจะได้เกิดไป
มันก็ไม่ใช่คนในใกล้ชิดอะไรอย่างนี้นะคะ
ไม่ใช่คนในครอบครัวเราไม่ใช่คนที่เรารู้จักแล้วก็ขยับมาอีกไม่ใช่คนที่เรารักสุดท้ายก็คือ
ไม่ใช่ตัวเรา
ไม่ใช่ตัวเราแต่วันใดที่มันเกิดกับคนเหล่านั้นล่
ะ
วันใดที่มันเกิดกับคนที่เรารักคนในครอบครัวเราเกิดแล้วเขาไม่ตายเขาพิการนอนเป็นผักลวกอยู่ที่บ้านแล้วเราต้องขาดงานไม่น้อยกว่า2คนเพื่อมาดูแลวันนั้นแหละครับทุกข์มหันต์ก็จะเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าบางคนก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยต้องถึงกับทำการเผาหรือฝังกันไปอย่างนี้เป็นความสูญเสียบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวบางคนเป็นผู้จัดการครอบครัวเป็นผู้ดูแลเป็นเสาหลักเนี่ยแล้วพอเกิดเหตุกับเขาเพียงครั้งเดียวครับครั้งเดียวในชีวิตเขาก็อาจจะสูญเสียเราก็อาจจะสูญเสียเข้าไปทั้งชีวิตเลยก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดว่าท่านผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยที่รักทุกท่านครับเรายังขาดเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยอยู่มากเลยนะครับแล้วก็ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ที่ขับขี่อยู่บนท้องถนนณเวลานี้เนี่ยนอกจากขาดประสบการณ์แล้วยังไม่มีใบอนุญาตยังไม่มีอีกหลายๆเรื่องที่ยังขาดบนท้องถนนโดยเราบอกว่าอุ้ยใกล้ๆเองไปแค่นี้ไปนิดๆหน่อยๆหมวกกันน็อกก็ไม่ต้องใส่อะไรก็ไม่ต้องแต่งตัวพร้อมเนี่ยเราก็คงจะไม่สามารถที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้การที่เราจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยนะครับโดยรถจักรยานยนต์ให้ลดลงจากร้อยละ80เนี่ยก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องสำนึกอยู่เสมอว่าทุกครั้งที่เราขับรถออกไปนอกบ้านเนี่ยเราพร้อมที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วนะเราต้องรู้จักที่จะป้องกันตัวเองมีทักษะนะครับมีทักษะในการที่จะป้องกันตัวเองกับขับรถอย่างคาดคะเนรู้จักคาดการล่วงหน้ารู้จักป้องกันว่าตรงนี้ไปได้ไปไม่ได้การตัดสินใจที่ถูกต้องและการควบคุมรถที่ปลอดภัยนะครับ
ค่ะก็เหมือนกับว่าถ้าทำได้เหมือนที่ท่านผู้จัดการแนะนำนะคะการเกิดอุบัติเหตุต่างๆก็อาจจะทำให้ลดน้อยลงที่สำคัญค่ะก็ยังฝากให้ถึงผู้ปกครองที่จะออกรถให้ลูกให้หลานเข้าใจว่าท่านน่ะรักลูกรักหลานของท่านแต่ละคนจริงๆแต่ละครอบครัวแต่ว่าในการที่จะตัดสินใจซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกสักหนึ่งคันเนี่ยต้องคิดให้ดีๆนะผู้จัดการมีตรงนี้มีฝากข้อแนะนำอะไรไหมคะ
เราให้คิดแบบนี้ครับ
ค่ะ
ถ้าเราจะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกให้หลานสักคันเนี่ยเรากำลังหยิบยื่นความตายหรือความพิการให้ลูกของเราหรือเปล่า ให้ลูกหลานของเราหรือเปล่านะครับเป็นไปได้ไหมที่ข้ารออีกสักหน่อยให้เขาได้อายุได้สักอย่างน้อยสัก15ปีแล้วเราค่อยซื้อให้นะครับถ้าต่ำกว่า15เนี่ยนอกจากไม่ซื้อให้แล้วนี่ก็อย่าให้ขี่นะครับอย่าให้เป็นคนขี่นะครับคนขับขี่นี่อย่าให้เป็นเลย
เพราะว่าผู้ใหญ่เราเองก็เกิดอุบัติเหตุก็เยอะแล้วนะคะขนาดมีใบขับขี่ม
ีคนที่เป็นผู้ใหญ่
ทักษะแล้วเองก็ยังไม่รอดนะคะ
ใช่ครับนั่นคือความเป็นห่วงเพราะเยาวชนเนี่ยลูกหลานเราเป็นเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติเป็นเขาจะเป็นคนที่สานต่อครอบครัวของเราในอนาคตเขาจะรอดหรือไม่รอดอยู่ที่เราเราเป็นผู้ปกครองอย่าหยิบยื่นความตายกับหรือความพิการให้กับลูกหลานเลยครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้เขาได้ขับขี่ก่อนอายุที่สมควรอย่างน้อยๆก็สัก15ปีพอได้มีวุฒิภาวะบ้างนะครับอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพครับ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นข้อแนะนำเป็นข้อห่วงใหญ่นะคะจากทางเครือข่ายอุบัติเหตุสสส.รวมถึงรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยของเราในวันนี้ที่ห่วงใยเกี่ยวกับเรียกว่าเยาวชนนะคะที่ยังไม่ถึงอายุ15นะคะก็อย่าเพิ่งไปขับขี่อย่างที่ผู้จัดการห่วงใยแล้วก็แนะนำมานะคะรอให้ถึง15ก่อนมีวุฒิภาวะมีการตัดสินใจที่ดีก่อนแล้วค่อยไปสอบใบขับขี่นะคะ
เริ่มต้นจาก CC น้อยๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งไป CC ใหญ่นะครับ
บิ๊กไบค์อย่าเพิ่งจับนะคะ นะคะอดใจรอนิดนึงนะให้ผ่านให้มีอายุที่สมควรก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับในการที่จะขับมอเตอร์ไซค์กันนะคะที่สำคัญค่ะคือคุณต้องรอให้ถึงอายุ15ก่อนแล้วไปฝึกแล้วก็มีใบขับขี่ก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อขับขี่เป็นแล้วมีใบอนุญาตขับขี่แล้วก็ขับอย่างมีสติอย่าประมาทนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเราไม่รู้หรอกค่ะนะคะว่าจะเกิดกับเราเมื่อไหร่หรือว่าจะเกิดตอนไหนเพราะว่าถ้าไม่เกิดจากเราเองอาจจะเกิดจากคนอื่นนะคะบุคคลอื่นที่ขับขี่มาแล้วอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุร่วมด้วยกันได้ก็คือนำพามาซึ่งความสูญเสียบาดเจ็บเสียชีวิตแล้วก็ความสูญเสียถึงครอบครัวเราด้วยก็ฝากย้ำเตือนกันไว้ด้วยความห่วงใยจากเราสองคนนะคะแล้วก็รวมถึงรายการด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนะคะหมดเวลาลงแล้วผู้จัดการนะคะเดี๋ยวต่อสัปดาห์หน้านะคะต่อสัปดาห์หน้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์เหมือนกันโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นฤดูฝนจะขับขี่ยังไงนะคะให้ปลอดภัยเพราะว่าการขับขี่ทักษะของมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งรถยนต์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นยังไงติดตามในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลานะคะไปแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี